inspirasjonen til det som jeg skal si fikk jeg i en 60-årsdag som jeg var i for 14 dager siden. Det var et ektepar som feiret en slags dobbelt 60-årsdag. Og det var mange folk, 120 mennesker cirka, til stede. Og som en avslutning for å takke for det hele, så sa han som var 60 år der, han var jo det samme, både kona og han var 60 år, men han sa at han var glad for alle de venner han hadde. Og han var glad for at de hadde familie, og en god familie med et godt samhold. Og selv om 60 år ikke er noe veldig stor alder i dag, høy alder i dag, så er det jo slik at det går utover og nedover og mot slutten. Så sa han at han var glad for det, at han ikke skulle ha det som Lucky Luke og ri poor and lonely inn i solnedgangen, men at han skulle få være sammen med venner og med familie på denne siste del. Og så skulle ikke han ri inn i solnedgangen, men han skulle ri inn i soloppgangen. Det var det som var der han var. Og når jeg hørte på dette her, han sa det, disse setningene, så utløste det noen bilder hos meg da. For i Åpenbaringen 19 så står det om en rytter i vers 11. Og her ser Johannes noe. Han ser: jeg så himlen åpnet, og se, først kommer det en hest, en hvit hest, en hvit hest. Men en hest er bærer av en person. Det er det som er vitsen med en hest. Det er at han skal bære en person framover. Og han som satt på den heter Trofast og Sandru. Og han rir gjennom verden her, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv, og han er kledd i et kledebånd som er dyppet i blod, og han er kalt, han har et navn, han er kalt Guds ord. Og hvis vi fortsetter å lese helt til slutten på Åpenbaringen, så ser vi at denne mannen er på en måte litt som Lucky Luke. Han reiser ned her i verden og fikser ting og ordner opp i alle problemer. Med si kraft og si makt og sitt vesen og sin person og det han er og de våpen han har, så ordner han opp i verden. Og han ordner opp i alle problem. Men han rir ikke ensom og alene inn i solnedgangen. Det gjør han ikke. Når vi følger han videre mot slutten, så ser man enda på tronen i den nye stad, i den nye verden, i det evige riket. Og derfra skal han trone. For han var en seier. Og han er ikke ensom. Han inviterer meg og deg til å følge han. Det står at herrene i himmelen fulgte han på hvite hester. Det er han som er den fremste, det er han som er den første, det er han som går foran, det er han som ordner opp. Men han har en skare på hvite hester med seg, klett i hvitt og rent fint lin. Han har en hær med seg, og det synes jeg er fascinerende. Jeg har aldri ridd skikkelig, När jag var barn och ungdom så arbetade jag av och till på garn till onkeln min och fick lov att ri hästen på bete så det gjorde i den tiden. Och jag prövde att få den hästen hans till att löpa lite grann, men det fick aldrig till. Han ville inte, han var antagligen klar över vem som satt upp och att jag inte kunde ri, så han ville inte springa då. Ellers var han väldigt flink att löpa den hästen. Men med en gång satte jag mig upp på han, då nyttade det inte. Men jag har sett sådana bilder, sånn. Jag har sett dessa bilder av folk som är liksom sett upp på hästryggen och känner den spänningen och den fascination och allt detta här. Och det är det Jesus inviterar oss till, att vara med i ett slikt löp. Och det är inte avhängigt av din fysik eller din smidighet. Om du sitter i rullestol så är du inviterad till att vara med i detta löpet. Och han som rir föran där, han är kallt Guds ord. Det är det som står som navn på han. Och Herren i himlen följde ham. Det är ingenting som kan sammanlignas av fascination och spänning som det att följa Guds ord i denna värld. Och då tänker också på den utgången som detta ritt har för den som följer Guds ord. Och vad de kamper som blir utkämpade här i fortsättelsen mot de som är emot Guds ord, de som är emot Jesus, de som inte bryr sig om han, de som avvisar han, de som är trolösa mot han. Och ser vad som sker med dig. Men Johannes, han såg och följde den vidare framöver till den nya himmel, den nya jord, till staden, till byen. Och då står i 21:5 där han som satt på tronen sa: se, jag gör alla ting nya. Och han säger till mig: skriv, vad dessa ord är. Kolla, ser de? Dessa ord som är Guds ord, det är slik som han som satt på den hästen, de är trovärdiga och sanna, står det här. De är, han heter trofast och Sandru. Och Sandru är ett väldigt flott ord, för det har med äkthet att göra. Gud driver inte med skuespel, han driver inte med uppvisningar i den förstånd. Han driver inte med liksom att laga till något som ska se pent ut. Men han är äkte. Allt han gör är äkte. Allt han är sant, verkligt. Han är ingen skuespelare som framställer något annat än det han är. Det är hans karaktär att vara sant. Då står i 2 Timoteus 2, vi läser lite från Timoteusbreven här sån av och till i fällskap, och där står det något om att han är trofast. Han kan inte förnekte sig själv. Han bara är slik i sin karaktär. Och det slik han är i sin karaktär, det är disse karaktärträck han vill skapa i oss, alla som vill följa Guds ord. Det är det han är ute efter. Det är att vår karaktär ska bli som hans, trofaste, sanne, äkte, verklig. Det är hans karaktär. Han hade ögne som var som ildsluar. Det står mycket om detta här. Jag ska inte gå in på dessa begreppen här nu. Men det betyder att han genomskuar allt. Han ser allt. Det är att pröva att skjula sig för han. Det är omtrent att dumma så att människa kan göra. Det är att pröva att skjula något för Gud. Det är alltså så dumt att det går nästan inte an. Han vet allt, han känner allt, och därför är det veldig greit også. Det er så greit å vite at han ser alt og kjenner alt. Så kan vi gå fram for han og sier sånn som Peter og sier, Herre, du vet alt. Det er en god situasjon å være i. Så når vi har gjort noe galt, og vet at vår samvittighet rammer oss, eller vi vet vi har gjort noe som er imot Guds ord, så kan vi gå fram til han som gjennomskuer og vet alt. På hans hode er det mange kroner, han innehar mange posisjoner, han innehar mange toppstillinger, han er kongenes, han er ikke bare konge, men han er kongenes konge, og han er herrenes herre. En krona, det står for en posisjon, det står for nok en stilling som du har fått, og han dekker, han har mange kroner, står det her på sitt hode. Og han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Et navn, det er noe som karakteriserer noe. Altså, menneskene fikk i oppgave av Gud til å gi navn på alle dyrene, for eksempel. Det betyr ikke at vi skulle kalle en løve for en løve, eller en hest for en hest, og så videre og sånn. Men det betyr at menneskene har fått i oppgave å granske egenskapene. Hvordan er det de fungerer, disse her? Hvordan er de hans sammensatt? Hvordan reagerer de? Hvordan er det de er i hele sitt vesen? Den oppgave gav Gud menneskene, og det har de jo drevet på med og forsket på og forsket på og forsket på for å finne ut hvordan ting egentlig er bygd opp. Og så dokumenteres det i skriv og rapporter og forskjellige sånne ting. Det å gi ting navn. Jesus har vært gjennom ting som ingen av oss kan følge han i. Selv Paulus kom til kort i Romerbrevet 11 på slutten der, når han skulle prøve å følge Kristus ned i dypet og følge hans vei, akkurat så det står i en salme, hans vei gjennom havet. Da kom selv Paulus til kort. Det er ting der som er så enorme at det er bare han som kjenner det navnet. Du vet, når Moses skulle gå til Israel, så spurte han, Herre, hva slags navn skal jeg presentere deg med? Hvem skal jeg si du er? Hva slags navn er det du har? Og der ble det introdusert dette navnet da, som hette han som er. Han som er uforanderlig. Det er hans uforanderlige karakter. Og i kapittel 6 i andre Mosebok, så sier Gud til Moses at jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som den allmektige Gud. Så Abraham og Isak og Jakob fikk åpenbart Gud som den allmektige Gud. Og det står, han viste han alle stjerner og sa, slik skal de ett bli. Vel, hvordan skulle Abraham oppfatte det? Jo, da står at han trodde at Gud var mektig, sier Romerbrevet 4. Han trodde at Gud var mektig. Han trodde på Gud som det navnet han åpenbart seg med, den allmektige Gud. Eller når han måtte offre Isak og gikk opp på høyden der og skulle sette kniven i han, så tenkte han, står det i Hebreabrevet 11. Han tenkte. Og hva var det han tenkte på? Han tenkte på at Gud har åpenbart seg for meg som den allmektige Gud, og han har sagt at jeg skal få i ett gjennom Isak. Og hvis han er allmektig, så er han også mektig til å gi meg Isak tilbake fra døden. Det står i Hebreabrevet 11. Det var slik Abraham tenkte. Men ved mitt navn Javé, han som er, var jeg ikke kjent av deg. Navnet Javé var kjent på Gud. Men han var ikke kjent i den karakter, i det vesen. Men Moses skulle lære han slik å kjenne. Og det er det vi ser Moses sin behandling av folket, og Moses som mellommann mellom Gud og folket. Så appellerer han alltid til, ja, men Gud, du gjorde jo det. Da må du gjøre det nå også. Hvis ikke er ikke du Javé. Hvis ikke er ikke du den du er. Så han handler i henhold til den navns åpenbarelse. Og så, vet du, nå kan du jo finne, jeg vet ikke hvor mange navn du kan finne på Gud og på Kristus, men det er en masse navn. Og så er han slik. Han er slik i karakter, så disse navnene uttrykker. Men her er ting han har vært igjennom som er ikke greie, som er navn, som vi ikke kan, vi aner ikke dybden i det. Hans kledning var dyppet i blod. Det kan sikkert bety flere ting. Vi har et første komme, vi kan ha et andre komme. Men vi vet at når han vant seg sitt folk i begynnelsen på åpenbaringen her, så står det i kapittel 5 at verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den. Og det betyr at det kun han, Jesus, som er funnet verdig til å gjennomføre de planer som Gud hadde i denne forseglede bok. Gud hadde en tanke, Gud hadde planer, Gud har et program som skal gjennomføres. Og de planene hadde han i en forseglet rulle. Og spørsmålet var, hvem var i stand til å bryte seglene på den bokrullen og gjennomføre det som Gud hadde planlagt? Og det fantes ingen. Og Johannes gråt sårt her over det. Men så fikk han en god medhjelper, en god, det var en som sa til han at det er en Johannes. Og så han opp, det er en Johannes som heter Løven av Juda. Og så han opp og så et lam, det Løven av Juda som framstiller seg som et lam. Og så sier han at han er verdig. Og så sier de i vers 9 her, verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Han kom til makten ved å utgyde sitt eget blod, i motsetning til alle herrer i denne verden. De kommer til makten ved å utgyde andres blod. Det er slik alle verdens herrer er kommet til makten, og slik kommer de til makten enda til i dag også. Enten det er noe bokstavelig ved å utgyde andres blod, eller det på andre måten. Det er en kamp om makten. Men han kom til makten ved å utgyde sitt eget blod. Det er underlig at folk ikke vil ha en sånn konge. At de ikke vil ha en sånn herre. Kan du tenke deg en bedre konge? Kan du tenke deg en bedre herre enn den herre Jesus, som gjorde dette? Vel, han må kanskje ta et oppgjør med alle motkrefter. Og det er beskrevet også som at de må gi sitt blod. Alle som er imot han, alle som vil ødelegge han, alle som vil stå imot han her. Vi skal ikke gå inn på det her i kapittel 19 og så videre, og 20. Men det er kanskje dette blodet her, er kanskje en kombinasjon av både hans første og hans andre komme. Han skal komme annen gang, står det i Hebrea brevet 9. Og da skal han komme uten å være syndoffer. Og åpenbare seg til frelse for de som venter på han. De som venter på han, er det han som skal skape fred i verden? Politikerne tenker ikke slik. Men de som venter på han, står det i Hebreerbrevet 9:28. De som venter på han. Han skal åpenbare seg til frelse for deg. Han er kalt Guds ord. Han er kalt Guds ord. Og så er det vers 14. Han er kalt Guds ord, og Herren i himmelen fulgte ham på hvite hester. Guds ord er kommet til oss og skal sette oss i stand til å stige opp på en hvit hest og følge han. Det er, synes jeg, er veldig, veldig, veldig fascinerende, dette å se liksom denne rytteren som er oppe på hesten, og se den farten, og dette fascinerende, denne spenningen. Og det er for meg, og det er for deg. Guds ord, det er for meg. Guds ord er for deg. Guds ord er for oss alle. Da står Herren i himmelen fulgte han. Det kan, Herren er i flertall her. Vi vet at når Israels barn ble mønstret i 4. Mosebok, så de ble satt opp liksom i ulike avdelinger, i 12 ulike avdelinger. Og det er slik at herrene, de har ulike oppgaver. Men liksom den samlede oppgave, det er å vinne og bevare folk for Guds ord. Fordi dette ord, det er frelse. Eller det vil si, det er dette ord, det er dette ord taler om. Den virkelighet som dette ord taler om. Det er det, det er frelse for en synder som er ute i verden. Og det er der det er frelse for oss som er kommet til troen. Og blir bevart og holder oss til dette ord. Guds ord. Ja, hva er det med Guds ord? Paulus, han satt i fengsel. Han sa skulle utbrede Guds ord, og så ble han satt i fengsel. I 2. Timoteus. Og så satt han der. Ja, hva da? Hva da? Han sier, for hvis han taler om sitt evangelium der, og så sier han, for hvis skyld jeg lider ondt til dette å være bundet som en ugjerningsmann. Han opplevde det samme som sin frelser. Han opplevde det samme som Jesus. Han ble også bunden. Det står, når de kom inn i Getsemane, så står det at de bandt ham. Jesus ble bunden. Men i bunden tilstand talte Jesus ord som har hjulpet millioner av mennesker opp gjennom tidene. Noe av sine aller, aller, aller største ord talte Jesus mens han selv var bunden. Og Paulus sier her, men Guds ord er ikke bundet. Det er ikke bundet. Og så sier han i vers 8, kom Jesus Kristus i hu. Det gjør vi med brødsbrytelse, så kommer Jesus Kristus i hu. Og da kommer i hu hans død for oss. Men han sier her, kom Jesus Kristus i hu, som er oppstanden fra de døde. Han som brøt ikke bare de fysiske bånd som de hadde bundet med han, og rev de sønder. Men hvis du leser i salmene, salme 18 for eksempel, så vil du se det at han også var bunden med dødens lenker. Men så brøt han også disse lenkene og frigjorde seg fra disse lenkene, og så var han i graven der og sto bare ut, gikk ut av det de hadde lagt han i, tok det sammen, la det fint ifra seg ned på. Han redde det opp på en måte, som vi reier opp en seng, og lot det være hver to i to deler der, og så steig han ut. Og det, den utstigningen der medførte at disse her romerske soldater som var satt der og vokta, de ble forferdet, og de ble bare slått tilbake. Det var Guds ord. Han steig, kom Jesus Kristus i hu, han som er oppstanden fra de døde. Og om det skulle bli slik med oss, at vi også ble bundet som ugjerningsmenn, så er ikke Guds ord bundet. Og vi vet jo også at Paulus sine ord i fengsel i Rom var til frelse for masse mennesker. Fanger. Det var ikke spøk å bli fangevokter til Paulus når han, denne mannen der, og så blir lenka til Paulus. Ja, ja. Det var en nåde for de som opplevde det. Tenk å være fangevokter i det romerske riket, og så få i oppdrag å bli lenka til Paulus. Det er litt av en nåde. Mann med dette budskapet om frelse. Og dette Guds ord. Han kom inn i byen Jesus ridende på en asenfole. Det var ikke så veldig sprekt. Det var ikke sånn at det så ikke så veldig sprekt ut. Men det var slik han kom. Ridende, ydmyk, saktmodig kom han ridende inn i byen, i byen som var hans. Men her ser vi et annet bilde av kraft, med rytteren på den hvite hest i spissen for sine hærer. Vi ser hvor det begynner med at han ser seg ydmyk, saktmodig opp på en asninnes fole og rir inn der i den byen som var hans. Men der de som var der utrydde han, eller de tenkte de skulle utrydde han og få han ut av historien. Men det han gjorde der i Jerusalem, det er blitt forkynt igjen i hele verden. Og nå ser vi han da som rytteren på denne hesten. Han har ikke forandret karakter, han er samme person, han er samme, det samme egenskapene, det samme karakter i han som det alltid har vært. Men han var i stand til å stige ned til den laveste for å få han opp på sin hest og inn i dette fascinerende løpet. Og han sto der i hagen, og han visste at Peter sto bak der og hadde enorme problem. Og bunden, så han skulle bare ha vært opptatt med seg selv, men bunden så snur han seg. Han står at han ventet seg, står der i Lukas, og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu. Guds ord kom opp i Peter. Og Guds ord gjorde sin gjerning og sin virkning i Peter. Og berget Peter ut av den forferdelige situasjonen han hadde sett seg selv. Han sier da at jeg har stridd den gode strid, sier Paulus. Jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Da blir en krans på han. Ja, vi skjønner jo det at Paulus må få en krans. Men, sier han, ikke meg, som Herren den rettferdige dommer skal gi meg på den dag, dog ikke meg alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse, står det i min litt gamle bibel. Alle som har elsket hans komme. Hva elsker vi? Det var en i to vers lenger nede, så står det at om Demas, som fikk kjærlighet til den nåværende verden. Han forlot Paulus og fikk kjærlighet, ikke til Herrens komme, til Herrens åpenbarelse, men han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Jeg regner med at det var et tap for ham. Men for Paulus så sier han da at så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Og alle som har elsket Herrens åpenbarelse, enten det er hans åpenbarelse, hans første åpenbarelse, hans første komme til verden, eller det er hans andre komme, som vi venter ved hans gjenkomst til verden. Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet. Kanskje han tenker på et hesteveddeløp når han sitter på ryggen og følger Guds ord. Det er blitt bedt om, og han er veldig opptatt, Paulus, med når han skriver til Timoteus, at Timoteus må ta vare på det som er overgitt han. Ta vare på troen. Stride for troen. Og som Judas brevet sier, å stride for den høyhellige tro. Stride for det som en gang er oss overgitt. Jeg skal bare lese da i Fjerde Mosebok. Fjerde Mosebok er på en måte vandringens bok, det er stridernes bok. Det er veldig mange episoder som blir beskrevet i Fjerde Mosebok om Israels barns vandring. Og mange ting som møtte de, og mange nederlag og mye elendighet, men også de andre ting. Og der står det i kapittel 21 et sånt merkelig innskudd. Ja, vi skal bare gå rett inn i det innskuddet. Det står i vers 14. Derfor sies det i bok 4. Mosebok 21. Numbers 21. Og ifra vers 14. Derfor sies det i boken om Herrens kriger. Det er i bok om Herrens kriger. Jeg vet ikke om vi har fått liksom den sånn direkte, men det er en bok der det står om de som deltar i Herrens kriger. Vahab tok de med storm, og bekkene, Arnons bekker og bekkelien som strekker seg bort mot Arbygden og støter til Moab-grensen. Derfra brøt de opp til Beer. Det er den brønn som Herren talte om da han sa til Moses, kall folket sammen, så vil jeg gi den vann. Da sang Israel denne sang, vel opp du brønn, hils den med sang. Du brønn som høvdingen har gravd, som folkets ypperste har båret med herskerstav, med sine kongespir. Fra ørkenen brøt de opp til Matana. Det var veldig mye vatten her. Hvis vi skal være en kriger og gå i striden med de anstrengelser som det er, og her i et ørkenlandskap og med tørke, så trengs det mye vatten for å gjøre oss sterke, for å gjøre oss utholdende, for at vi skal få kraft til å stå. Så trengs det en brønn. Så trengs det et påfyll for oss hele tiden. Og det er på en måte det vi ser, det at i åpenbaringen, det her ser vi himmelen åpen, og her ser vi Guds ord komme til oss. Og her kan vi ta det imot det, og her kan vi bli ryttere, så følger han som er på denne hvite hesten og som kalles Guds ord. Og vi ser når han handler i det videre, jeg skal ikke gå inn på det nå, avslutter nå, så ser vi at det er han som handler i dom. Det er aldri oss. han handler i dom og oppgjør med verden. Det gjør han alene. Han har ikke bruk for mig og din hjelp til å fikse opp med verden. I dom. Han har bruk for oss til å forkynne han, for å forkynne evangeliet om Guds frelse. Og til å ta vare på Guds ord. Og til å holde fast ved Guds ord, og være trofaste og sandru slik som han er. Og så kan vi heldigvis overlate selve oppgjøret med verden, og alle krefter her, det kan vi overlate til han. For han er, det er han som kan gjøre det på den rette måten, ikke i stand. Når mennesker skal begynne å utføre dom, så blir det mye rart. Og forferdelig, det blir ikke mye rart, det blir mye forferdelig. Og det ser vi her. Når folk handler i en eller annen Guds navn og skal liksom representere denne Gud her, så blir det forferdelse i verden. Det er ikke vår oppgave, men han skal ordne opp med det. I Jesaja 55 så kjenner vi det ordet om at ordet kjem ovenifra, skal gjøre sin gjerning i verden, og så skal det vende ikke tomt tilbake, men det skal vende tilbake mangfoldiggjort. Det er dette kjente ordet i Jesaja 55, vers 28 der. Og det er slik vi ser han, Guds ord, det er han det, det er Jesus som kom ned i verden. Og Jesus skulle ikke vende tomhendt tilbake til Gud ifra verden, når han hadde gjort sin gjerning her i verden. Men han kom ned her, og han utførte lykkelig den gjerning han var satt til å gjøre i sitt første komme. Og så drog han tilbake, og lot evangeliet bli forkynt ut i verden til frelse for mennesker. Og så skal han komme igjen, og så skal han fylle sin himmel med de som tar imot hans frelse, hans ord. Det skal lykkelig vende tilbake etter å ha utført sin store gjerne. Så da kan vi si så, profeten sa, det, han ventet seg til Gud når Elias var tatt opp. Han sa, Israels vogner og ryttere. Profeten brakte Guds ord inn i folket, og han var Israels vogner og ryttere. Herre, vi takker deg for at vi har fått høre ditt ord, at du velsignet dette landet vårt med den uendelige nåde at Bibelen kom hit, ordet ditt kom hit, forkynnelsen kom hit, og det ble en virksomhet for å frelse sjeler. Det vil vi takke deg for. Vi takker deg for det lys og det liv og den nåde du har gitt vårt land. Vi kan bare rope til deg nå i vår nød når vi ser utviklingen og ser hvordan de mange, mange vender seg bort og ikke lenger bryr seg om ditt herlige ord, ditt frelsesord, den store gjerning du, Jesus, gjorde. Virker ikke så den har liksom noe appell lenger hos oss. Vi takker for alle land der det er framgang og der ordet utbrer seg, og vi takker for Annette i Senegal, og vi takker for på Grønland at ordet må ha framgang der, og ber igjen og legger igjen framfor deg han Lukas heter her, som vil utbrede dette frelses budskap i Lahore. La det lykkes, og så tenker vi på oss. Og vi føler oss ofte så hjelpeløse hvordan vi skal nå ut med dette ordet til våre nære omgivelser her, og kanskje helt inn i vår egen familie. Men vi ber deg om at du skaper anledninger, og du skaper åpninger, og din hellige ånd må arbeide i mennesker som er i kontakt gjennom ditt ord.
Tusen takk skal du ha, Håkon. Du delte for oss om fra Guds ord. Vi skal ha litt kaffe og litt å bite og dele litt samfunn på den måten nå, men vi skal synge en sang før det. Jeg tenker bare på det. Av og til så våkner jeg opp om natt, og så er det bare et ord som står for meg, da, og det gjorde jeg i natt, og det var sånn, og det ordet som jeg liksom bare, jeg bare tenkte på det, det var ikke noe mer, men det var: og vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. De la ut Guds store gjerninger til dem på deres eget språk. Det talte til deg, det traff deg, de kunne forstå det, og det var om Gud og hans gjerninger og hva han hadde gjort. Det var noen som ventet på å få høre ordet, og så en dag så fikk de beskjed om at nei, det står i Herrens ord at jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse lik til jordens ender. Så står det: da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Ja, de priste det ordet de fikk høre, og de gledet seg og de jublet. Det ble en jubel i dem, for det at de fikk høre at Gud, han er ikke bare jøders Gud, men han er alles Gud. Det var Guds ord som kom og skapte glede. Og siden så har det lytt ut. Mange steder så har det vært en stor skare som har tatt imot ham. Tatt imot hans ord som følger han. Og det er godt å kunne være iblant deg. Skal vi til slutt synge den siste sangen, May the Peace, som står nederst der? Ja, da vet jeg. Ja, vær så god. Du har en liten hilsen, kanskje, du, til oss, ja. Det. Ja, det beklager, det burde jeg ha spørt deg om før. Kom, jeg må si det.
Ingrid spurte meg i går om jeg ikke kunne hilse så veldig, veldig masse til dere alle sammen. Og andre også, og helt sikkert Sindre også, men han var allerede reist da, når vi skulle reise med Daniel Gammelsæter og familien. De skulle til en falkefarm. Sikkert en Peter, så hadde sikkert hatt veldig lyst til å være der. Men, i alle fall så var det veldig kjekt, kjekk uke, og bare være sammen med ungdommer fra mange nasjoner som fikk det kjempeprivilegiet å bli undervist fra Bibelen da. Så det var kjempekjekt. Og en av de kommer skal være hos oss i julen, og da får ungdomsgruppen, jeg spurte han, kan du dele vitnesbyrdet ditt med ungdomsgruppen? Og det sa han ja til. Han ble frelst i februar. Og ja, jeg kan ikke si alt, men det er veldig, veldig spennende hvordan Gud overbeviste han om at han er Gud. Så ja, kjempekjekt å treffe de der borte og se hvor kjekt de har det. Og de er veldig glad i menigheten sin her hjemme.